Volby do Evropského parlamentu jsou za námi a strany začnou řešit, kdo by měl být za Česku novým eurokomisařem, kdo má největší šance a jaké rošády se po volbách chystají ve vládní koalici. I na to se budeme ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Vítejte v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak jste, pane předsedo, spal po zveřejnění výsledků voleb?
No, šel jsem spát pozdě, protože jsem dostal množství gratulací, takže jsem spal ve dvě jsem zaspal a měli jsme poradu na ministerstvu od 8, takže jsem vstával 6, takže jsem tak spal krátce.
Ale řekněte, bylo k čemu vlastně vám gratulovat? Vy jste sice vyhráli vaše hnutí volby, ale ten výsledek mezi vámi a TOP 09 byl velmi těsný, byl o fous.
Jo, no to je dobře, že o tom mluvíte. Tak TOP 09, která představila dva kandidáty v únoru, pana Niedermayera a pana Pospíšila, který nemají s TOP 09 nic společného de facto, tak ty dva kandidáty dostali 114 895 hlasů, co je 47,6% z celkového počtu hlasů pro TOP 09. Takže kdyby jsme odpočetli tyhle dva kandidáty, tak by skončili za KDU ČSL.
Ale na druhou stranu neukazuje se přece jen, že se podařilo TOP 09 sestavit velmi úspěšnou kandidátku, bez ohledu na to, jestli ti lidé jsou nebo nejsou členy té strany.
Ne, tak oni sestavili tu kandidátku v únoru a udělali to ty dva pánové, které jsem jmenoval, a samozřejmě ODS, která si pustila dobrou tvář, tak a pan Pospíšil dostal nejvíc preferenčních hlasů, tak já to tak jako nevidím. Pro nás je velký úspěch a chtěl bych hlavně poděkovat voličům, že přišli k volbám, protože naše nevýhoda byla, že vlastně ty průzkumy veřejného mínění všichni říkali, že to vyhrajem. A podle našich vlastně vlastních dat jsme viděli před dvěmi týdny, že vlastně naši voliči už nějak jsou si jistí, že to vyhrajem, a trošku to vypustili. Proto vlastně jsem byl překvapen, lebo jsem počítal, že můžeme skončit až třetí při nízké účasti, a nakonec jsme vyhráli a je to skvělý, protože není pravda, jak někteří komentátoři stále podsouvají, že my jsme nějaké protestní hnutí. My nejsme žádné protestní hnutí. My jsme dneska stabilné hnutí, máme stabilné voliče, nejsou to náhodilí voliči, a svým způsobem jsme v Evropě unikát, protože nikdo neměl ještě v červenci 2013 měli 0,5%. Skončili jsme v předčasných volbách druzí. Pokud by se konaly řádné parlamentní volby, které byly plánované právě na květen 2014, tak bychom byli určitě vyhráli, si myslím. A to, že jsme vyhráli teďka, tak je to skvělý a jsme potvrdili, že nejsme nějaké náhodilé hnutí a že...
Ale na druhou stranu, pane předsedo, ty průzkumy vám předpovídaly zisk hodně přes 20%. A vy sám jste řekl, že vaši voliči zlenivěli, a také jste řekl, a ta naše kampaň to hnutí také nezvládlo dobře.
No, však co konkrétně, já to vysvětluji.
A teď mi řekněte, co konkrétně byla hlavní chyba, kterou jste v té kampani udělali?
No tak a hlavní chyba byla to, že naše organizace a členové se spíš už soustředí na komunál a připravují se na komunál a ty evropské volby jako trošku vypustili, tak bylo to individuální, ale vyhráli jsme v 6 krajích, takže si myslím, že jsme získali nejvíc krajů. Takže musíme se na to podívat, proč to tak dopadlo, a naše organizace nedostatečně mobilizovaly.
Takže... A nemůže být ta chyba třeba i u vás, pane předsedo? A já se na to ptám
u mě,
z toho důvodu.
Osobně.
U vás osobně,
jo,
jestli třeba voliči nezačali negativně vnímat to, že se ve vás míchá ona často zmiňovaná politická, ekonomická a mediální moc. No. Jestli se to nemůže ukazovat jako problém, kvůli čemu vy jste poměrně snadným terčem pro politické konkurenty?
Dobře, nejsem snadný teď, jsou to jenom jako takové řeči, které nemají žádné opodstatnění, a to si vůbec nemyslím. Právě pokud já teda nemám ve zvyku mluvit o sobě nějak jako moc sebestředně, ale když už teda to chcete slyšet, tak vám to řeknu. Parlamentní volby, tu kampaň jsem řídil já. Naši kampaň do evropských voleb jsme měli vedle sebe marketing, pana Teličku a tak dále, ale nějakého skutečného ředitele kampaně jsme neměli. hlavně který by zmobilizoval tu základnu, protože my dneska máme asi 160 různých buněk, takže to si myslím, že to úplně tak není. Jako.
Ale na druhou stranu, jste si vědom toho, jak silným soupeřem pro vás je právě strana TOP 09, protože i vy se velmi často vymezujete vůči Miroslavu Kalouskovi. Jeho jméno velmi často zmiňujete ve všech možných debatách.
Je symbol korupce, myslím si, že pro většinu podnikatelů v této zemi.
A říkáte to i z toho důvodu, že cítíte, jak vám TOP 09 šlape na paty a ukázal to ostatně i tady ten výsledek voleb, kdy jste získali stejný počet mandátů
pan Kalousek strana TOP 09? Že pan Schwarzenberg, který je jeho, řekněme, když se vyjádřím slušně, nějaká tvář, nechci říkat loutka, tak už asi přemýšlí o tom, koho vlastně zase posadí před sebe. No. Tak já mu rozumím, určitě pan Kalousek je velice obratný politik, který je jeden z nejlepších politiků, největších demagogů, když to tak vidím, ty jeho projevy a vidím, co tady na ministerstvu jako řešil, takže já s tím nemám problém. Pan Kalousek soutěží samozřejmě o to, aby asi pohltil tu ODS a s tím Pospíšilem to byl dobrý tah.
Takže ho uznáváte jako politika?
Ale tak já vím, že je to můj hlavní soupeř, s tím nemám problém. Problém je, že pan Kalousek je tady 20 let a to, jak to u nás vypadá, je taky jeho hlavní zásluha. Je to vlastně poslední z těch takzvaných politiků, který kolem nich šly různé ty aféry, od těch padáků až po tu ekologickou zakázku a různé ty, ale to všechno myslím, že naši občané znají, co pan Kalousek má za sebou.
A máte vy na to důkazy? Pane ministře, ještě tak mu zmiňujete?
Ne, tak já říkám, co šlo kolem něj, jako tak důkazy nejsou, protože samozřejmě ten establishment, který tady je, úspěšně pronikl i do státního zastupitelství, to vidíme na pánovi Grigarkovi a Rampulovi a do různých policajních struktur a soudcovských, mali jsme tady justiční mafie, takže ten Matrix byl postaven dokonale.
Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste řekl, pane ministře, že vítěz voleb má mít právo vybrat eurokomisaře. Stále trváte na tom, že nejvhodnějším kandidátem na eurokomisaře za Českou republiku by byl Pavel Telička?
Rozhodně, myslím si, že pan Telička má největší zkušenosti. Pan Telička už byl jednou komisař, byl nominován za ČSSD, když ČSSD nominovala pana Kužvarta na první vlastně tiskové konferenci. Jediná věta, kterou pan Kužvart v angličtině mohl říct, byla I am very optimistic. Tak když to řekl sedmkrát za sebou, tak asi zjistili, že to není dobrý komisař, no tak rychle tam poslali Teličku, no a potom se potřebovala ČSSD zbavit pana Špidly, tak ho zase stáhla, takže pan Telička byl při vyjednávání, vyjednával podle pokynu parlamentu, výboru a vlády a je to určitě nejzkušenější člověk v Bruselu, který mluví i tou bruselskou řečí.
Takže jediný kandidát, o žádném jiném kandidátovi vy nepřipustíte debatu?
Já neříkám, že to je jediný kandidát. To je náš návrh, my si myslíme, že je nejlepší, no a samozřejmě v rámci koalice musíme o tom jednat.
Jste ochotný ještě pořád jednat i o Pavlu Mertlíkovi, nebo to je jméno, které už není vůbec
ve hře? Ale budeme jednat o všech, jako já s tím nemám problém. Určitě nechci jednat přes média, takže bych rád jednal s koalicí za jedním stolem.
Ale mě by ještě zajímalo, jak by se vám líbil takzvaný tah dámou. Kdyby nakonec tou kandidátkou na eurokomisaře za Českou republiku byla z KDU-ČSL Zuzana Rojtová, končící europoslankyně. Je to jméno, které si myslíte, že je správné?
Ano, paní Rojtová si myslím, že je dobrý kandidát. Paní Rojtová určitě patřila mezi naše nejlepší poslance v Evropském parlamentu a já to neberu jako politicky a stranicky. Já si myslím, že i dokonce pan Tušenovský byl dobrý poslanec. Takže ten můj přístup je velice pragmatický, já si myslím, že jde o jméno České republiky a bohužel ty komisaři, který jsme tam měli, pan Špidla byl vyloženě komisař, který vlastně nemníval vůbec, že existuje nějaká Česká republika, no a nebylo o nich slyšet, takže paní Rojtová je slušná dáma, myslím si příjemná, pracovala v Evropském parlamentu. Nicméně si myslím, že v rámci celkově těch, protože v tom Evropském parlamentu se taky vyjednává a v komisi ne všechno oficiálně, tak ten Telička má lepší předpoklady na to, aby tam uspěl, ale s paní Rojtovou nemám žádný problém.
Tady právě se může ukázat výhoda to, že právě Zuzana Rojtová je žena, protože znalci bruselských poměrů říkají, obecně v Evropské komisi je méně žen a když se tam nějaká žena dostane, automaticky získává vždycky lepší post. Není třeba tohle věc, která by vás mohla přesvědčit, když byste věděl, že Zuzana Rojtová má šanci získat třeba lukrativnější rezort pro Českou republiku?
Já nechci s vámi vyjednávat o komisaři, já budu vyjednávat s panem Sobotkou a s panem Bělobrátkem. Pro mě je paní Rojtová určitě lepší kandidát než pan Mertlík, ale pan Telička je nejlepší kandidát.
Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Řekněte, jak se díváte na onu 5% hranici potřebnou pro to, aby strana získala mandát ve volbách. Třeba Piráti získali 4,7% hlasů a chtějí ten výsledek napadnout u ústavního soudu. Váš názor, bylo by dobré zrušit tu 5% povinnou hranici?
Já si to úplně nemyslím, protože v tom Evropském parlamentu bychom měli vystupovat jako Češi společně, si myslím, že bychom měli zapomenout na to, že jsme doma vlastně konkurenti a u těch Pirátů je mi to líto, protože pana Bartuše znám a možná by si byli určitě více zasloužili než pan Mach, který je vlastně produkt pana Klause a demagog, který je totálně proti Evropě.
Počkejte, v čem je demagog pan Mach, že vám skáču do řeči?
No pan Mach je přece produkt pana Klause, on trvale usiloval, byl vlastně předsedou Klausovo centra pro ekonomiku a politiku strašně dlouho, skoro 10 let.
Není to naopak známka toho, že to je zkušený ekonom?
Myslím, že jemu jde spíš o jeho osobní zájem. V minulosti taky působil v dozorčí radě Mera, kde měl různé výhody, auto a odměny, takže já myslím, že jemu jde hlavně o
tak
to, aby se
odměny,
prosadil.
To má kde kdo v jakékoliv firmě, pane ministře.
Ale v té politice hlavně, aby tam šli lidi, kteří tam nejdou kvůli vlastnímu prospěchu.
A teď zpátky k těm Pirátům. Takže vám je líto, že se nedostali Piráti, ale tu 5% hranici tedy byste zachoval?
Ano, já bych to zachoval, protože si nemyslím, že potřebujeme tolik zástupců politických stran v Evropském parlamentu a hlavně my potřebujeme hlavně v Čechách většinový systém a mám pocit, že u těchto menších stran vlastně je to vždycky nějaký pokus se dostat do ty politiky a vo finále je jedno, jestli doma nebo v zahraničí.
Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. V deníku Právo se v pátek objevily spekulace o možné vládní rošádě. Ta samozřejmě nijak nesouvisí s těmito volbami, ale to je věc, o které se tady mluví už poměrně dlouho. Výměna ministerstva spravedlnosti za ministerstvo školství. Ministerstvo spravedlnosti tam má svého zástupce momentálně hnutí ANO, na ministerstvu školství je ministr za Českou stranu sociálně demokratickou. Je tato výměna aktuální?
Paní redaktorko, já chápu, že média mají krizi a stále něco spekulují, ale můžu vás ubezpečit, od jmenování vlády jsme nikdy s panem Sobotkou ani s panem Bělobrátkem nemluvili o jakékoliv výměně ministerstva.
A bylo by pro hnutí ANO v něčem výhodné třeba získat ministerstvo školství místo ministerstva spravedlnosti, nebo v tom žádnou výhodu nevidíte?
Já znovu opakuju, že to není téma a my jsme o žádné výměně nejednali, ani nevidím důvod, proč bychom jednali.
Řekněte mi jasně, má ministryně spravedlnosti Helena Válková stále vaši podporu?
Ano.
Víte, je vyčítáno celá řada věcí, například odvolání šéfa vězeňské služby a tak dále. A v poslední době se ukazuje a píší o tom média, že má napjaté vztahy s Hanou Marvanovou, se svojí náměstkyní. A ostatně toho jste si všiml i vy, protože jste o tom mluvil například v časopisu Týden, kdy jste řekl, cituji, to jsem zaznamenal, mají na různé věci různé názory. Myslím, že na to v nejbližší době najdeme nějaké řešení. Jaké bude to řešení, pane ministře?
No to řešení budu hledat a nemyslím si, že ho budu sdělovat. Je to samozřejmě paradoxní situace trošku, protože první nabídku na ministryni spravedlnosti měla paní Marvanová. Ona to odmítla z rodinných důvodů, paní Válková o to nestála, potom paní Válková podmínila, že se stane ministryní, když paní Marvanová vlastně se stane náměstkyní. No a je pravda, že dneska mají na různé věci jiné názory a není to úplně ideální situace.
Ideální situace to není, jak říkáte. A jak tuto neideální situaci vyřešíte?
No já ji vyřeším.
A jak ji vyřešíte?
to vám nebudu říkat, nebudu řešit přes média.
Ale nicméně média spekulují o tom, že právě Hana Marvanová by mohla z ministerstva z pozice náměstkyně odejít. Je to situace, která by odblokovala tu situaci na ministerstvu spravedlnosti?
Nebudu to komentovat. Nebudu jednat přes média s paní Marvanovou ani s paní Válkovou.
A vy jste ještě nejednal ani s paní Marvanovou, ani s paní Válkovou?
Včera jsem jednal s paní Válkovou například. Řešíme různé problémy.
A řešili jste včera, když jste se potkali i paní Marvanovou?
Neřešili.
Neřešili?
Nedostanete to se mě, já se k tomu nebudu vyjadřovat.
A co ta varianta, že by Hana Marvanová mohla být kandidátkou hnutí ANO do Senátu? Je to
věc, se nevylučuje. Proč ne? Paní Marvanová je určitě dobrá, jako uznávaná politička a má plno příznivců, angažuje se v různých občanských sdruženích, tak myslím, že je to dobrá tvář.
Takže to
ale to neznamená, že nemůže být ve veřejné správě.
Může být ve veřejné správě jinde než na pozici náměstkyně ministryně spravedlnosti?
Taky může, no.
Takže vy máte ve hře teď několik variant, jakým způsobem využít Hanu Marvanovou.
Já chápu, že se snažíte se mě něco dostat, ale já vám nic neřeknu.
Máte několik variant, tedy jakým způsobem využít Hanu Marvanovou, znamená to tedy, že o Hanu Marvanovou nechce vaše hnutí přijít, jestli vám správně rozumím.
To určitě, já nevidím důvod, proč bychom přicházeli o paní Marvanovou. Myslím si, že je to dobrá tvář hnutí.
Počítáte i s Janem Kaslem, bývalým pražským primátorem, který má vést vaši kandidátku do podzimních voleb tady v Praze. Počítáte s ním stále ještě?
Já jsem pana Kasla navrhnul, je pravda, že to hnutí nepřijalo úplně pozitivně, takže já nejsem samozřejmě člověk, který rozhoduje vše. Takže naše hnutí bude příští víkend řešit postup do komunálních voleb. A každého lídra nebo kandidátku bude schvalovat klasický výbor a předsednictvo. Takže byl to můj návrh a uvidíme, jak v rámci hnutí to dopadne.
Vy si stále myslíte, že by to byl dobrý kandidát hnutí ANO na pražského primátora?
Tak není to špatný kandidát. Má zkušenosti, nicméně v posledním čase byly nějaké informace o jeho působení na magistrátu, ale myslím si, že tomu určitě rozumí.
Jaké informace máte teď na mysli? Co tak konkrétně třeba vás začalo jaksi přesvědčovat, že byste možná měl zvážit jestli to je dobrý?
Ne, proč to říkáte? Já to neříkám, víte, vy si odpovídáte sama
za mě. Ne, já se ptám, vy jste říkal, že se objevily nějaké informace
nějaké
o jeho působení na pražském magistrátu, tak se ptám, jaké
kontroverzní
informace.
Takže já s ním o tom musím mluvit a chci se dozvědět, jak to bylo, no.
Ale nicméně zatím ho nezavrhujete.
Já znovu opakuji, je to můj návrh a bude o tom jednat orgány hnutí.
Tak když už mluvíme o osobnostech, se kterými buď vaše hnutí spolupracuje, nebo chce spolupracovat, nebo už spolupracuje, tak já bych zmínila ještě jedno jméno, a to jméno poslance Martina Komárka. Je to bývalý novinář a také šéf volebního výboru poslanecké sněmovny. Mě by zajímalo, pane předsedo, jak vy se díváte na některé jeho aktivity směrem k veřejnoprávním médiím. Konkrétně, nejprve chtěla by šéfové Českého rozhlasu a České televize vysvětlili před poslanci, jak média veřejné služby informují o dění na Ukrajině. Následně začal oživovat myšlenku na sloučení Českého rozhlasu a České televize. Já jenom připomínám, že ředitelé odmítli přijít do sněmovny na kobereček, stejně tak se potom ukázalo, že myšlenka sloučení rozhlasu a televize není úplně aktuální. Ale mě by zajímal váš názor. Jsou toto témata, konkrétně třeba sloučení České televize s Českým rozhlasem, se kterými vy se ztotožňujete s Martinem Komárkem?
Ne, určitě ne, já se témata médií vyhýbám, v podstatě to neřeším, já jsem s panem Komárkem nemluvil už měsíce, takže je to jeho vlastní iniciativa, já jsem nebyl ani na klubu, takže budeme pravděpodobně to řešit zítra na klubu, ale pro mě je to vlastně informace, jeho iniciativa, kterou si myslím, že ani v rámci klubu nebyla konzultována.
A je to věc, o které jste ochotni uvažovat, sloučení rozhlasu a televize? Protože to by bylo samozřejmě velké mediální téma.
Paní redaktorko, to není pro mě jako téma. Já jsem ministr financí, já mám zestavit rozpočet a to je moje hlavní téma.
Ale Martin Komárek je váš poslanec, takže
jasně,
patrně sledujete, co dělá.
Je demokraticky zvolený a je to samostatná jednotka. Určitě to budeme diskutovat na klubu a předpokládám, že to kolegům vysvětlí. Ale nemůžu já řešit všechny sektory nebo problematiku celé země ve všem.
Zatím tedy v hnutí ANO na tom nepanuje shoda, že by se mělo začít uvažovat o sloučení rozhlasu a televize veřejnoprávních médií.
Tak nevím, možná k tomu má nějaký racionální přístup. Je faktem, že České televize občané zaplatí ročně 7 miliard korun na poplacích, rozhlasu 2 miliardy, to je 9 miliard, je to dost peněz a možná se snaží ušetřit, ale já neznám konkrétně jeho iniciativu, ale pokud jsem slyšel, tak v zahraničí například to existuje, že jsou sloučeny tyhle veřejnoprávné média.
Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.